Ассалому алейкум, қадірлі достар! Күнділікілі ырысқымызды беріп атырған үшін Құдайға бүгін шүкіршілік білдірдік пе? Қарнымыз тоқ, үстіміз бүтін бе? Материал ырысқымызды да Құдайдан алып атырмыз. Бүгін рухи азық ауқатымызды алдық па? Еле үлгермеген болсаңыз, біздерменен бірге болын. Құдайдың сөзіменен азықланудың уақыты келді. Марк кітабы 1-ші бап. Жоғарыда айтып өткен кітап жаңа келісім топарындағы 4 хош хабардың біріншісі болып есапланады. Онда Иса Масихтың туылуы хақында айтылған. Иса Масихтың туылуы былай болды. Оның анасы Мариям Юсупке атастырылғаннан кейін, олар қосылмастан бұрын Мариямның мұхаддес рухтан хамледар екенлігі білінді. Оның күйеуі Юсуп хақ адам болып, Мариямды ұятқа қалдырмайын деп, оған үйленуден жасырын түрде бас тартуды ойлады. Ол осылай ойлап жүргенде, жаратқан иенің бір періштесі оның түсіне еніп, «Хай Дауыттың ұрпағы Юсуп, сен Мариямды өзіңе хайалыққа алудан қорықпа. Оның ішіндегі баласы мұхаддес рухтан. Мариям ұл туады, оның атын Иса деп қоясаң. Себебі ол өз халқын күнәларынан құтқарады», деді. Бұлардың хаммесі жаратқан иенің пайғамбар арқалы алдын ала айтқан мына сөздерінің орлануы үшін болды. Міне, қыз хамледар болып ұл туады, оның атын Иммануэл деп қояды. Иммануэл Құдай бізлерменен бірге деген мәністі білдіреді. Юсуп ұйқыдан тұрғаннан соң жаратқан иенің періштесінің бұйырғанын істеп Мариямға үйленді. Бірақ Мариям ұлын туғанша Юсуп оған жақылаған емес. Бала туылғаннан кейін ол баланың атын Иса деп қойды. Иса Яхудияның Бейтлехем қаласында патша Хиреттің заманында туылды. Ұзақ уақыт өтпей Иерусалим қаласына күншығыстан жұлдыз ізертлеушілер келіп, яхудилердің жаңа туылған патшасы қайықта екен, өйткені біздер күншығыста оның жұлдызын көріп, оған табынуға келдік, деп сұрады. Бұны есіткен патша Херод, Хамоның менен бірге бүткіл Иерусалим қаласы тыншсызланып қалды. Херод халықтың барлық бас руханилерін, хам діни мұғалімлерін жинап алып, олардан Масихтың қай жерде туылуы тиіс екенін сұрады. Оларды былай деді. Яхудидағы Бетлехемде. Себебі пайғамбар арқалы мынандай сөздер жазылған. Хай Яхуда жеріндегі Бетлехем. Яхудадағы басты қалалардан сен хеш кім емессің. Өйткені менің халқым Израильді бағатығын көсем, сеннен шығады. Соң Херод хеш кімге білдірмей жұлдыз ізертлеушілерді шақырып, олардан жұлдыз пайда болған анық уақытын біліп алды. Оларды Бейтлехемге жіберіп, барып нәресте хақында жақсылап біліп алың. Оны тапқаннан кейін маған хабар берің. Мен де барып оған табынайын, деді. Олар патшаның сөзін естіп болып жүріп кетті. Сонда өзлері күншығыста көрген жұлдыз олардың алдында жүріп жол көрсетті. Хам нәресте жатқан үйдің үстінде тоқтады. Жұлдызды көргенде олар қатты қуанды. Үйге кіріп нәрестені, хам оның анасы Мариямды көрді де, нәрестенің аяғына жығылып оған табынды. Өзлерінің ғазине ыдысларын ашып, оған алтын, ладан, хамира деген хош иісті затларды сыйға берді. Олар Херодқа қайтып бармау хақында түслерінде ескертілгенліктен басқа бір жолменен өз ерлеріне қайтып кетті. Жұлдыз ізертлеушілер кеткеннен кейін жаратқан иенің бір періштесі Юсуптың түсіне еніп, орныңнан тұр да нәрестеменен анасын алып Мысырға қаш. Саған өзім хабар бермегенімше сол жерде бол. Себебі Херод нәрестені өлтіру үшін ізлемекте, деді. Юсуп тұрды да нәрестеменен анасын алып түн ішінде Мысырға қашып кетті. Хиридтің өліміне шекем сол жерде болды. Солай етіп жаратқан иенің «Олымды Мысырдан шақырып алдым», деп пайғамбар арқалы алдын ала айтқан сөздері орынланды.